dėl pasitarimo ir jo darbotvarkės. Kokių būtų pasiūlymų? Taip, sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, noriu paprašyti traukti papildomą klausimų pristatymą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atnaujinimo.
Taip, galim pritarti. Daugiau siūlymų nėra. Pirmasis, dėl vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažangos iki šių metų antro ketvirčio pabaigos ataskaitos vyriausybės kancleris.
Tai gerbiamas premjerė, ministrai, vyriausybės kanceliarija parengė ir pateikė jum detalę ataskaitą apie vyriausybės programos įgyvendinimo plane suplanuotų veiksmų vykdymo rezultatus pasibaigus šių metų antram ketvirčiui. Tikrai ataskaita yra labai detali, visos ministerijos ras visas savo priemonės. Iš vėluojančių 20 metų 1-2 ketvirčio yra vėluoja 22 veiksmai ir tai apima daugelį ministerijų, bet svarbesnių galėtume paminėti aplinkos ministerijos vandens įmonės stambinimo gyvenimo priežiūros sistemos sukūrimas. Šis darbas atliekamas kartu su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimais. Ir derinimas, suprantam, kad yra komplikuotas, tačiau klausimas pakankamai strateginis. Taipogi sveikatos apsaugos ministerija, kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų peržiūrimos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, bazinių kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektas turi būti pateiktas vėluojam. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, neformalau suaugusių švietimo įstatymą, taipogi Žemės ūkio ministerija dėl riziko valdymo fondo įsteigimo bei melioracijos įstatymo pakeitimo projektų. Yra ir kitos ministerijos su kitais projektais, aš paminėjau, kurie ilgiau yra užsilaikę nepateikti, todėl iki 20 metų pabaigos dar liko neįgyvendinti 188 šios vyriausybės programos veiksmai, todėl netaupydamas laiką, matyt, plačiau neapstočiau, visi rasit visus savo veiksmus, įvykdytus, neįvykdytus ir galbūt tiek.
Ačiū, kancelė. Žemės ūkio ministras.
Ačiū, aš tikrai norėjau dėl rizikos fondo pasitikslinti, nes kadangi Žemės ūkio ministerija teikė Seimui ir rizikos fondai buvo gražinti tobulint, patobulinom ir vėl pateikėm Seime, jisai dabar Seime svarstumas.
Gerai, pažiūrėsiu, ministrė.
Nėra norinčių kalbėti. Antrasis, dėl pritarimo leidimui atvykti Lietuvos Respubliką. Yra pateikti švietimo mokslo ir sporto ministro, ekonomikos ir inovacijų ministro, susisiekimo ministro, užsienio reikalų ministro, energetikos ministro prašymai arba tarpininkavimai. Tvarka vieninga yra patvirtinta sveikatos saugos ministro ir operacijų vadovo. Ar būtų norinčių detaliau pasisakyti dėl šitų siūlymų? Nėra. Ar galime pritarti? Pritarta. Ir trečiasis, dėl pasirengimo šių metų mokslo metų pradžiai. Informacija iš švietimo mokslo ir sporto ministro.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Aš kaip ir praeitą kartą minėjau, mes esam parengę konkretų planą rengintis naujiems mokslo metams, pagal kurį numatę nemažai priemonių ir išskirčiau turbūt vieną labai svarbę, kuri apima kompleksiškai parengtus naujus ugdymo planus, tvarkų aprašas, paaiškintas ugdymo organizavimą ekstremaliomis sąlygomis, ne vien tik pandemijos laikotarpiu, bet mes į šitos atnaujinimus įtraukiam visas galimas ekstremalias sąlygas. Kai oro temperatūra viršyje leistinas ribas, kuomet gali oro užterštumas būti, kuomet gali būti sezoninis gripas, ar kitos nenumatytos aplinkybės, gaisras galų gale, kaip turėtų orientuotis mokykla, kaip turėtų koreguoti laikinai arba sustabdyti laikinai ugdymo procesą ir naudoti nuotolinį mokymą visais štai tokių ekstremalių situacijų nenumatytų aplinkybių atvejais. Visa tai yra reglamentuota, suderinta su operacijų vadovų, konkrečiau mes čia labiau orientavomės į šitą dabar pandemijos laikotarpį, yra būtinosios sąlygos nustatytos visos, nuo iki mokyklinių įstaigų iki universitetų. Visa tai yra paskelta ir vakar išsiuntėme aplinkraštį visoms savivaldybėms, visiems steigėjams ir savininkams mokyklų, kad jie turėtų aplinkraštį, kuriame visa tai yra išdėstyta su nuorodom į šaltinius. Aišku, įspėjant, kad jeigu situacija keistusi, kažtai tos mano minėtos sąlygos, rekomendacijos gali irgi keistis, kad jie tai žinotų. Na, šiaip tai mes tarėme su epidemiologais, sveikatos specialistais, turbūt kaip ir visur kitur, kalbam ne apie tai, kad čia kažkokia banga, bet tai yra kaip gaisras miške. Ir kuomet jį valdyti turi pradėti įstaigos vadovas, nelaukdamas nieko, pirmosius žingsnius turi žengti, jeigu kažką pastebėjo, arba jeigu iš operacijų vadovų gauna signalą, tai vėl visa grandinė veiksmų, kaip turėtų elgtis kiekvienos įstaigos vadovas. Ir aišku, numatom, kad tokio gaisro atveju, kabutėse gaisro židinio atsiradimo atveju, nebūtų palikta ne viena įstaiga viena, steigėjas, savininkas, ministerijos ir vyriausybė pagal kompetenciją priimtų sprendimus, jeigu jų reikėtų. Mes turėjom vieną pasitarimą praeitą savaitę tokį išplėstą, rytoj yra suplanuota vaizdo konferencija su valdybių švietimo padalinių vadovais, mokyklų vadovais, aptarti visus aktualius pasirinkimo klausimus. Na ir turime sukūrę sistemą, kad surinkame visus pasiteiravimus, klausimus, apibendrinam ir visais kanalais teikiame žinias, turbūt gal pastebėjote ir vakar žiniasklaida buvo pilna štai tų žinių, naujienų, bet po to atsiranda nauji klausimai, kuriuos mes operatyviai stengiamės atsakyti, kad ir visuomenė, ir tėvai, ir mokiniai, ir pačios mokyklos turėtų kiek galint didesnį aiškumą. Na, kaip ir minėjau, kaip tik jau prasidės turbūt kitą savaitę didesnis mokytojų grįžimas ir yra suplanuotos konsultacijos pagal užsiregistravusius srautus mokytojams, mokymui, mokytojams, vadovams, bendruomenių atstovams, ruošiantis mokslo metams. Na, turbūt labai svarbu yra pasižiūrėti, ir mes tą padarėm, kaip mokyklų savininkai, steigėjai, darbdaviai yra pasirūpinę saugos priemonėmis. Matom, kad trečdalis savivaldybių dar nėra pakankamai įsisprendusios tos klausimus, tai va, raginam jos tai padaryti, tai jų pareiga yra. Nu, konkrečiai kaukės, skideliai, kiti dalykai. Į sutaupytų lėšų mes taip pat bandom pasižiūrėti ir turbūt nupirksim tam tikrą rezervą, kuomet galėtume irgi jį prireikus pagelbėti įstaigom, steigėjim, jeigu na, kažkokiu metu jų pritrūktų, kad mes galėtumėm skaidriai, aiškiai padėti tiems, kam reikės. Na, norėčiau pasakyti, kad šiandien, jeigu mes priimtume tokį sprendimą, kad sutartume dėl greitųjų testų panaudojimo pedagogams, kurie sutiktų ir norėtų, mes tą jau pradėjom, aš paprašiau, kad ministerijos žmonės su sveikatos apsaugos ministerija pradėtų pasirengimo darbus, suderintume su steigėjais ir kaip tik rytoj galėtume aptarę pagalvoti, kaip operatyviai įgyvendinti šitą priemonę. Ir vienas toks jautresnis klausimas yra, į kurį gal vyriausybė irgi čia reikės pasitarti, gal ir su finansų ministerija ir vyriausybei, yra šiuo metu teisinė bazė leidžia vaikus mokyti namuose, jeigu tėvai to pageidauja. Ir, na, pirmiausiai tai yra tie vaikai, kurie gydytojų komisijos sprendimu turi lėtinių ligų. Štai tokių vaikų sąrašas yra nemažas, preliminariais duomenimis tai yra beveik 10% vaikų. Na ir aišku, vieno vaiko kaina, jeigu jam yra skiriamas mokymas namuose, yra nemaža, tai per 11 tūkstančių eurų. Tai mes, aišku, nenorim šito eskaluoti ir labai plėtuotis, bet gali būti, kad kai kurie tėvai, matydami šitą grėsmę, norės vaikus mokyti namuose, mes turėtume tada irgi tą aptarti, būti pasirengę. Na ir tam gali prireikti papildomai mokymo reikmėms lėšų. Na, turime paskaičiavimus, nenoriu dabar čia įvardinti, bet kadangi tai yra ribos tam tikros nuo kiek iki kiek, bet jeigu reikėtų, mes turėtume tai žinoti ir būti pasirengę operatyviai spręsti tuos klausimus. Bent jau tuo laiku, kol ta grėsmė yra didelė. Tai trumpai tiek.
Ačiū. Ar būtų norėčiau paklausti ministro? Nėra. Ačiū iš informaciją. Tikėsimės, kad situacija bus tokia, kad leis normaliai pradėti mokslo metus ir tuos, aišku, vykdyti. Ir ketvirtasis dėl sveikatos paslaugų atnaujinimo, sveikatos ministras ir ligonių kasų vadovas. Glaustai prašome, kokie pokyčiai, į kurią pusę vyksta.
Tai dėkuoju, premjerė, aš gal keletą žodžių tik tai priminimui įvadui, kodėl mes tą situaciją stebim, tai karantino metu planinės paslaugos buvo pristabdytos arba sustabdytos ir tikrai reikėjo tokių rimtų sprendimų, kad jos būtų greičiau atnaujintos, tai buvo su gydymo įstaigo apmokėjimu susieti sprendimai su paslaugų atnaujinimo apimtim priimti, tai turėjom tokį pristatymą apie tai, kiek paslaugų buvo atnaujinta birželio mėnesį, tada matėm tikrai didelius netolygumus, tai dabar jau turim duomenis už visą Liepos mėnesį, tai valstybinės ligonių kasos vadovas pristatys, kokia yra situacija.
Gerbiamas ministras pirmininkė, gerbiami pastarimo dalyviai, laba diena. Jūsų dėmesį parengėme trumpą skaidrų pranešimą apie paslaugų atnaujinimo Liepos mėnesį. Kaip matysite iš diagramų, gydymo įstaigos sureagavo į tiek ir vyriausybės ir ministerijos raginimus pagerinti pacientams paslaugų prieinamumą, tačiau ne visos gydymo įstaigos vienodai. Kalbant apie pirminį lygį sveikatos priežiūrą, paprastai kalbant šeimos mediciną, tai matome, kad Liepos mėnesį, lyginant su Birželiu, kurio statistiką pristatė jums praeitą kartą, tikrai paslaugų teikimas, kontaktinių paslaugų teikimas tikrai padidėjo, vidutiniškai apie 17% šiek tiek mažiau viešosiose įstaigos negu privačiose. Tuo tarpu, kalbant apie nuotolinės paslaugas, tai čia, kaip matome, tendencija priešinga ir kaip tik nuotolinių paslaugų sumažėjo. Tačiau lyginant su nuotolinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, pernai metais, tai matome, kad jų skaičius žymiai didesnis ir tai turbūt, aš turbūt trumpai pakomentuočiau, kad turbūt nuotolinės paslaugos pamažu užima savo tinkamą vietą, kadangi tai yra pažangus paslaugų teikimo būdas, taupantis laiką ir pacientams ir medikams, tačiau turi būti naudojamas tada, kai tai tinka. Tai gal tiek trumpai apie pirminį sveikatos priežiūrą. Kalbant apie specializuotą sveikatos priežiūrą, apie specializuotas ambulatorinės paslaugas, matome, kad irgi įvairiose jų kategorijose tendencija yra teigiama ir augimas yra, matome, gana žymus, 36% tarkime ambulatorinių konsultacijų. Čia matome palyginimą tiek bendro skaičiaus, jau čia konkrečiai kalbame apie gydytojų specialistų konsultacijas. Tai matome, kad Liepos mėnesį gerokai išaugo maždaug pusantro karto fizinių apsilankimų pacientų ir šiek tiek sumažėjo nuotolinių konsultacijų, bet suma sumarum paslaugų padaugėjo beveik pusantro karto. Prieinamumas pacientams šitų paslaugų pagerėjo. Tačiau, jeigu palyginsime, kaip šitos paslaugos buvo teikiamos skirtingose gydymo įstaigų grupėse ir kiek iš jų pasiekė tuos ministro įsakymų nustatytos 80%, tai matome, kad kiekvienoj įstaigų grupėje yra ir žalioje zonoje gydymo įstaigų ir taip pat yra ir tokių įstaigų, kurioms nepavyko pasiekti to nustatyto lygmens ir tas santykis skirtingose kategorijose, gal krenta į akis turbūt tai, kad daugiau negu pusė rajono ligoninių šitų paslaugų tiek neatnaujino. Na ir kalbant apie privačias įstaigas, irgi pusė jų neatnaujino. Jeigu žiūrint dar konkrečiau, čia matome čempionus ir kitus, tai iš paslaugų, iš daugiausiai atnaujinčių paslaugas poliklinikų, matome lyderius, Panevėžys, Vilniaus miesto Antakalnis, Šeškinė, Alytus ir taip toliau. Bet kitame gale turime Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, Lazdynų centro poliklinika, Naujosios Vilniaus poliklinika, Vilniaus pagrindinė poliklinikos, kurios šito nustatyto lygmens nepasiekė. Kadangi šitas paslaugas teikia ne tik poliklinikos, bet ir ligoninės, kurios turi savo gydytojus konsultantus konsultacinėse poliklinikose, tai čia matome ligoninių palyginimą. Vėlgi yra ligoninių, kurios tikrai atnaujino ir netgi viršijo, kaip matom, viršijo sutartinė suma vieną mėnesių, kai kurios net ir pusantro karto, bet yra tokių ligoninių raudonoj zonoj, kurios tikrai nepasiekė nustatytų 80%. Tai tiek apie ambulatorines paslaugas. Toliau kita paslaugų rūšis yra brangūs tyrimai procedūros. Šito žodžiu mes vadiname tokius dalykus kaip kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas, tarkim, pozitrono emisija, hemodializė, čia irgi patenka. Taigi matom, čia irgi tendencijos teigiamos. Tyrimai, šitie tyrimai pacientams tapo labiau prieinami liepą negu birželį. Apskritai, nors šitas, apskritai galiu pasakyti, kad čia yra tas rytis, kur paslaugų teikimas beveik yra pasiekęs prieš karantininį lygį, ir mes jau galvojam, kad galbūt siūlysim ministrui, kad gal galima tiesiog gražinti įprastinę apmokėjimo tvarką šitom paslaugom, kadangi jau nebėra būtinybės skatinti pasiekti ten 70-80%, kadangi jau viskas yra virš 90%. Bet čia gal turbūtų ateities dalykas. Ir paskutinė paslaugų grupė yra, atsiprašau, prieš paskutinė, tai yra dienos paslaugos. Jomis vadiname dienos stacionarą, dienos chirurgiją ir panašias. Čia, kaip matome, tendencijos irgi yra akivaizdžiai teigiamos, tiek dienos stacionaro srityje, tiek dienos chirurgijos. Vėlgi, kiekvienoje gydymo įstaigų grupėje turime tokių įstaigų, kurios tikrai viršijo 70% ribą, bet ir tokių, kurios jos nepasiekė. Vėlgi, turbūt rajono ligoninės gal krenta daugiau akis šitoje srityje. Ir atskiriuose grupėse vėl turime čempionus ir esančius kitame lentelės gale, kalbant apie ligoninės, nes dalis tų paslaugų teikiama ligoninėse, tai matome, kai kurios ligoninės vos ne dvigubai yra, kaip Respublikinės priklausomybės ligų centras pasiekia, reiškia, apimtis, bet yra ligoninių, tokių kaip Šalčininkai, Trakai, Anykščiai, Kalvarijų ligoninė ir Vilniaus ir Žalgirio klinika, kur kiekiai yra tiesiog simboliniai paslaugų atnaujinimo. Tai čia ligoninių grupėje. Poliklinikų grupėje, kadangi jos irgi teikia tas paslaugas, irgi matome, kai kurios poliklinikos labai sėkmingai atnaujino ir viršijo įprastinį kiekį, o kai kuriom poliklinikom, kaip Centro, Antakalnio ir Vilniaus rajono centrinėje, nepavyko pasiekti užbrėžto 80% užbrėžtos ribos. Ir stacionarinės paslaugos. Apskritai, iš šitos diagramos matome, kad visose ligoninių grupėse tendencija yra teigiama ir apskritai šalies mastu 20,5% išaugo stacionarinių paslaugų teikimas. Atrodytų viskas kaip ir neblogai. Ir matome, kad skirtingose vėlgi ligoninių grupėse yra visur vidutiniškai, visur viršytas nustatytas ministro 70% riba atnaujinimo paslaugų. Bet žvelgiant šiek tiek giliau, jau matome, kad skirtingose ligoninių grupėse yra ligoninių, kurios atnaujino sėkmingai paslaugas ir viršijo tos 70%, bet pasitaiko ir tokių ligoninių, tiek Respublikos ligmens, tiek regiono, tiek ir rajono ligmens, kurios nepasiekė tos nustatytos ribos. Ir dabar trys skaidrės, kurios šiek tiek detalizuoja. Čia yra mūsų didžiausias Lietuvos ligoninės. Matome, jose padėtis yra turbūt geriausia, galima sakyti, apskaitai jos visos kartu apie 90% atnaujino paslaugas, tačiau yra pora ligoninių, apačioje raudonai, kurios, kaip matome, nesugebėjo paslaugų atnaujinti pakankamai. Tai čia mūsų didžiausias ligoninės. Toliau mažesnės ligoninės, vadinam regioniniam ligoninėm, matome, kad irgi padėtis yra panaši, dauguma yra atnaujinusios paslaugų teikimą tikrai pakankamai ir yra ligoninių kaip Utenos ir Tauragės, aiškiai, kurios ir 100 ir virš 100 pasiekia procentų įprastinio kiekio, tačiau turime porą ligoninių. Vidaus reikalų ministerijos medicinos centras yra priskirtas būtent šitai grupiai ligoninių, taip pat ir Šilutės ligoninė, kurios yra nepasiekusios. Ir galiausiai, čia paskutinė skaidrė, kuri parodo padėti rajono ligoninių lygmenių, mažiausių mūsų ligoninių lygmenių, taigi matome, kad turbūt grubiai du trešdaliai jų yra pakankamai atnaujinusios veiklą, tačiau yra grupelė pačių silpniausių, aš pasakyčiau, ligoninių, kurios šitiek paslaugų teikimo neatnaujino. Tai tiek buvau paruošęs jūsų dėmesį.
Ačiū, informacija tikrai pokyčiai yra kevaizdus ir teigiami, ten, kur nepavyko pasiekti, kai kur yra labai nedaug trūksta kito rodiklio, nuo kur, kaip įvardinta, yra situacija pati prašiausia, tai ministrė reikėtų tada kviestis į ministeriją steigėją, tai yra tik savivaldybės merą, tarybos atstovus ir ligoninės vadovybė, kad jie pristatytų savo matymą ir planą, kaip jie galėtų toliau gyventi, užtikrinti paslaugas, nes pradėjus taikyti faktinį apmokėjimą už suteiktas paslaugas, tikrai šitų ligoninių gydymo įstaigų lauktų labai liūdnas likimas. Tai tą reikia padaryti, išanalizuoti ir tada pritaikyti tas priemonės, kurios buvo COVID komitete aptartos. Vidaus reikalų ministrė.
Buvo paminėtas taip pat sveikatos centras, tai noriu pasakyti, kad labai subjektyviai pateikta informacija, kalbant tik apie skaičius ir išleidžiamas už kvotas už suteiktas medicinės paslaugos, kuris apmokamas yra iš ligonių kasų, bet dalis paslaugų yra organizuojamas steigėjo ir institucijos lėšomis, kai kalbant apie pareigūnus, tai yra ir sveikatos prevenciniai patikrinimai, ir taip pat komisijos fiziniam ir sveikatos patikrinimui patikrinti. Tai noriu pasakyti, kad jeigu kalbam apie paslaugų teikimą, tai yra šiek tiek kitaip, nes šitie duomenys rodo tik tai paslaugų skaičius, kurios apmoka ligonių kasos.
Daugiau norinčių paklausti? Nėra. Tai ačiū už informaciją. Toliau sekame, stebime. Lygiai po kito mėnesio pažiūrėsime. Tikėsime, kad jau bus visos įstaigos pilnai atnaujinę ir pasiekė tos rodiklius, kuriuos nustatė sveikatos apsaugos ministras. Ačiū. Streamas baigtas.